Κυριέ, και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρας. Συνεχίζουμε την μελέτη της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, όπως έχουμε την τάξη και την συνήθεια σε αυτές τις Κυριακές της Μεγάλης της Σαρακοστής, σήμερα που είναι η δεύτερη Κυριακή της Αγίας της Σαρακοστής και ο εσπερινός της Παναγίας μας βέβαια, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είμαστε στο στίχον, στο λόγον 26, περί διακρίσεως, και στην κεφάλαιο 14 και στην αλφάβητον αυτών που με ευσέβει αφθάνουν στην τελειότητα ενώ βρίσκονται εν σαρκή. Είναι μία κλίμακα, ένας κατάλογος γνωρισμάτων τα οποία χαρακτηρίζουν τους τελείους της εν Χριστώ ζωής, και οι Άγιοι Πατέρες μέσα από την εμπειρία τους και από την επιστημονική γνώση την οποία είχαν και την πνευματική ζωή, η οποία δεν είναι θεωρητική ή αόριστη ή φιλοσοφία, αλλά είναι εμπειρία ζωής και έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μα γι' αυτό μας υπέδειξαν, όπως είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, τον κατάλογο των αρετών, των αρχαρίων, των μεσαίων και των τελείων σε αυτήν την μελέτη που κάνουμε τώρα. Είδαμε την προηγούμενη Κυριακή ότι πρώτος σταθμός, πρώτος όρος και λόγος είναι η ανεχμαλώτιστος καρδία, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, που σημαίνει την ελευθέραν καρδία, που ο άνθρωπος ελευθερώνεται η καρδιά του από την προσπάθεια, από την εχμαλωσία στα πάθη, με την προσευχή, τη μελέτη, τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, με την όλη ασκητική ζωή και με την μετάνοια και την ταπείνωση, η οποία είναι προϋπόθεση της μετανοίας, και δίδει την ελευθερία στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι έργο των μοναχών μόνο, είναι έργο κάθε χριστιανού, κάθε ανθρώπου, μέλους της Αγίας μας Εκκλησίας. Δεύτερο στάδιο της τελειότητας αυτών που βρίσκονται σε αυτήν την βαθμίδα της εν Χριστώ τελειώσεως είναι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, η τετελειωμένη αγάπη. Είναι η αγάπη που είναι τελεία, έχει τελειωθεί, είναι τελεία η αγάπη αυτή. Υπάρχει και μη τέλεια αγάπη, ασφαλώς. Υπάρχει ατελής αγάπη, υπάρχει εμπαθής αγάπη, υπάρχει αμαρτωλή αγάπη, υπάρχει δαιμονική αγάπη, υπάρχει και ενθεώ αγάπη. Για να λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ότι τετελειωμένη αγάπη, ακριβώς σημαίνει ότι υπάρχουν και αγάπες πολλές, οι οποίες δεν είναι βέβαια η αγάπη του Θεού, αλλά είναι φαινόμενα αγάπης, έχουν μέσα κάποια εξωτερική μπογιά αγάπης, αλλά δεν είναι η αγάπη του Θεού. Όμως είναι γεγονός ότι, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, ο άνθρωπος ως πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αγάπη, αφού λέγει η Αποκάλυψη στη Γραφή, λέγει ότι ο Θεός αγάπη εστί, ο Θεός είναι αγάπη, άρα και ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού είναι κατά χάριν αγάπη, λειτουργεί ως αγάπη. Και όλα σε αυτές οι αμαρτίες που έχουμε και οι εμπάθειες που έχουμε και τα πάθη και τα όλα όσα έχουμε τέλος πάντων στραβά και ανάποδα και καλά και κακά, όλα ξεκινούν από μία διάθεση αγάπης. Απλώς υπάρχει μία αγάπη εμπαθής και φιλίδωνος και φιλαμαρτήμων λόγω της πτώσεως μας και της εμπάθειάς μας, και υπάρχει και μία αγάπη καθαρή και τετελειωμένη. Ακόμα και όλες οι υπόλοιπες αμαρτίες, άμα τις ερευνήσουμε, αν πιάσουμε παραδείγματος χάρη τα τρία μεγάλα πάθη, τα οποία είναι τη γεννήτωρες των υπολείπων παθών, η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός δηλαδή. Και αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά εμπαθής και ασαρκική και αμαρτωλή αγάπη και δαιμονική αγάπη προς την αμαρτία. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εικόνα Θεού, είναι εικόνα Θεού και λειτουργούσε μέσα στην προπτωτική κατάσταση όπως τον έπλασε ο Θεός, λειτουργούσε φυσιολογικά, κατά φύση, όπως ο Θεός τον έπλασε και αγαπούσε έναν ιδιωτελώς των συνάνθρωπών του, την σύντροφών του, το περιβάλλον του, τον εαυτόν του, τον Θεόν Πατέραν του και είχε ως μόνιμη εργασία αγάπης και πνευματικής ζωής την εντρίφηση στην παρουσία και στην αγάπη του Χριστού, η πτώση διέστρεψε αυτήν την δύναμη της αγάπης, αυτήν τη φυσική κατάσταση αγάπης που είχε ο άνθρωπος, που ήταν εικόνα του Θεού που είναι αγάπη, και έγινε εμπαθής αγάπη και προσκόλληση στην αμαρτία. Και τελικά η αμαρτία δεν είναι τίποτε άλλο παρά διαστροφή της αγάπης. Είναι διαστροφή της αγάπης, γι' αυτό και πρώτος όρος, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, είναι η ανεχμαλώτιστος καρδία, δηλαδή να απελευθερωθεί η καρδιά μας από όλες τις εμπαθείς αγάπης που έχουμε γύρω μας. Είπαμε προηγουμένως για τα μεγάλα πάθη, η φιλαργυρία, τι είναι, αγάπη προς τα χρήματα, προς την ύλη, προς τα χτήματα, προς τα πράγματα τα υλικά, είναι αγάπη. Αγάπη η οποία είναι κακή αγάπη όμως, διεστραμμένη, δαιμονική αγάπη. Δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο, αντίθετα, τον υποδουλώνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον υποδουλώνει. Είναι φοβερό πράγμα, είπαμε την προηγούμενη φορά ότι τα πάθη μας είναι φοβεροί τύρανοι, είναι δικτάτορες. Δεν μας σέβονται, δεν μας αγαπούν, δεν μας λυπούνται, δεν μας σκέφτονται. Ο διάβολος θέλει μας καταστρέψει κυριολεκτικά. Δεν έχει ίχτον απέναντί μας. Και γι' αυτό και όλα τα πάθη μας είναι τυραννικά και χωρίς καμία διάθεση αγάπης και ελεημοσύνης απέναντι στον άνθρωπο. Η φιλιδονία, αυτή η εμπαθής προσκόλληση στις ειδονές, στις σαρκικές αμαρτίες, σε οτιδήποτε δημιουργά ευχαρίστηση σαρκική και εμπαθής στον άνθρωπο, είναι διαστραμμένη αγάπη. Η φιλοδοξία είναι μια αγάπη υπέρμετρος στον εαυτό μας, που τρεφόμαστε με τον εγωισμό μας. Λέει κάπου αλλού ένας Άγιος, ο Άγιος Αβάσης Άκος Ήρος, ένα ωραίο λόγο ότι ο εγωιστής άνθρωπος λέγει, μοιάζει με τη γάτα, η οποία γάτα, έτσι πίστευαν οι άνθρωποι της εποχής τους. Αν έχει ένα χτινίατρο εδώ μας πει αν πράγματι έχουν οι γάτες αυτήν την αρρώσκια. Αλλά λέλεγαν οι άνθρωποι τότε ότι υπάρχει μια αρρώσκια στους γάτες που κάτι τις πιάνει, μια φαγούρα ξέρω εγώ ότι τις πιάνει στη γλώσσα και πάνε και τρίβουν τη γλώσσα τους πάνω στη λίμα. Και με αυτό παρηγορούνται βέβαια, αλλά ταυτόχρονα πίνουν και το αίμα τους. Και βέβαια πίνοντας το αίμα τους και αισθανόμενοι ευχαρίστηση από την παρηγορία που παίρνουν τρίβοντας τη γλώσσα τους στη λίμα, πεθαίνουν. Δεν ξέρω αν επιστημονικά στέκει, αλλά πνευματικά στέκει αυτό, με την έννοια ότι ο εγωιστής άνθρωπος τρέφεται με τους αυτοέπαινους του και με την αυτοδόξα που λαμβάνει από μόνος του. Ο εγωιστής άνθρωπος, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Συναήτης, στο λόγο περί εγωισμού και υπερηφανίας, είναι τρελός, είναι παράφρον, δεν λειτουργά λογικά, διότι η λογική του είναι βαμμένη μέσα στον εγωισμό του και είναι άφρον, είναι τρελός άνθρωπος, γιατί φαντάζεται και σκέφτεται πράγματα τα οποία μόνο εκείνος τα πιστεύει και κανένας άλλος, και φτάνει σε παραφροσύνη τελεία. Σας είπα και εγώ πολλές φορές πως έχω δει ανθρώπους και όλοι μας λίγο πολύ πέφτουμε σε αυτήν την πλάνη και σε αυτήν την κατάσταση που πραγματικά τρέφονται με τους επαίνους. Και όταν δεν τους επαινούν οι άλλοι, που πάντοτε υπάρχουν κόλακες που επαινά ο ένας τον άλλο και χωρίς να τα πιστεύουμε πολλές φορές, τότε επαινούνται από μόνοι τους, διηγούνται από μόνοι τους τα κατορθώματά τους, τις ελεημοσύνες τους, τις νηστείες τους, τις προσευχές τους, τα καλά τους έργα. Και σας είπα ότι έρχονται και άνθρωποι να εξομολογηθούν πολλές φορές, οι οποίοι αυτοεπαινούμενοι συγκινούνται τόσο πολύ που κλαίουν. Δηλαδή βλέπουν πόσο καλοί άνθρωποι είναι, πόσο καλά έργα έχουν κάνει, πόσο καλή γνώμη έχουν οι άλλοι για αυτούς, που τρέχουν και τα μάτια τους από τη συγκίνησή τους. Το άκρο νάτων της τρέλας. Δεν είχε πιο μεγάλη τρέλα να πει εκεί και πέρα. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα καταλάβει ποτέ του τι σημαίνει εν Χριστώ ζωή, διότι η υπερηφάνεια τον έχει τρελάνει, τον έχει κάνει δηλαδή εκτός εαυτού, εκτός πάσης λογικής. Όλες αυτές οι εμπαθείς προσκολήσεις στα πάθη και στην αμαρτία είναι διαστρεμμένες αγάπες. Είναι η δύναμη της αγάπης που έχουμε μέσα μας όλοι οι άνθρωποι, που μας την έδωσε ο Θεός με την δημιουργία μας, την έχουμε καταφύσει μέσα στην ύπαρξή μας, αλλά τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας την διαστρέφουν και την κάνουν εμπαθή και αμαρτωλή αγάπη και ατελή αγάπη. Γι' αυτό, επειδή είμαστε πλασμένοι να αγαπούμε και έτσι είναι η φύση μας ως εικόνες Θεού που είμαστε, η Εκκλησία μας δίνει την υγεία την πνευματική με την άσκηση, την εγκράτεια, την σοφροσύνη, την αχτιμοσύνη, την ελεημοσύνη, την αγάπη προς τους εχθρούς μας, την αγάπη προς αυτούς που μας θλίβουν, που μας μισούν, που μας αδικούν, που μας συκοφαντούν, που μας κάνουν δυσκολίες και προβλήματα, καθαρίζει την αγάπη μας από τα εμπαθή κινήματα και από τα εμπαθή προσκολήματα και σιγά σιγά ο άνθρωπος αποκτά καθαρή αγάπη. Και η αγάπη στρέφεται προς τρεις πόλους. Πρώτα προς τον Θεό, έπειτα προς τον άνθρωπο και μετά προς τον κόσμο. Έτσι είναι η αγάπη, έτσι λειτουργεί. Ο άνθρωπος κινείται μεταξύ Θεού, ανθρώπων και ύλης και κόσμου. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός ότι εντολή πρώτη, πρώτη εντολή του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Το είπαμε πολλές φορές ότι εάν ρωτήσουμε σήμερα τους ανθρώπους που δεν πολυεκκλησιάζονται ή και εμάς που είμαστε στην Εκκλησία ακόμα, ποια είναι η πρώτη εντολή και ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού, θα μας πούν το αγαπήσεις τον πλησίον σου. Το αγαπήσεις τον πλησίον σου όμως δεν είναι η πρώτη εντολή του Θεού. Αυτή είναι αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Είναι συνέπεια, είναι δεδομένο που έρχεται μετά. Εντολή πρώτη του Θεού είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδία, με όλη σου την ύπαρξη, με όλη σου την δύναμη, με όλη σου την ισχύ, με όλο σου το μυαλό, με όλο σου το είναι. Είναι εύκολο να το κάνει κανείς αυτό? Δεν είναι εύκολο. Είναι το παν του πνευματικού αγώνος. Όλα όσα κάνουμε, η νηστεία, η προσευχή, η ελεημοσύνη, οι αγρυπνίες, οι εξομολογήσεις, οι μετάνοιες, όλα όσα κάνει ένας χριστιανός αγωνιζόμενος, τα κάνει ακριβώς για να αποβάλει από τον εαυτόν του την αμαρτία, την φιλιδονία, την φιλαργυρία και την φιλοδοξία, την εμπαθή προσκόλληση στα πάθη και να αποκτήσει την αγάπη του Θεού. Που βέβαια, όταν έρθει στον άνθρωπο, λειτουργεί πλέον ο άνθρωπος κατά φύση και με υγεία μεγάλη. Αποκτά ο άνθρωπος την αγάπη προς τον Θεό, που δεν αποκτιέται από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε δια μιας. Αρχίζουμε να αγαπούμε τον Θεό λίγο-λίγο. Όσον αφιστάμεθα από την αμαρτία, όσον ελευθερώνουμε την καρδιά μας, τόσο μπαίνει η αγάπη του Θεού μέσα μας. Είναι η καρδιά μας μοιάζει σαν ένα χώρο, σαν ένα δωμάτιο, σαν μια αίθουσα, που είναι γεμάτη σαβούρες, γεμάτη πράγματα, σκουπίδια μέσα. Σαβούρες, άσχημα πράγματα, άχρηστα πράγματα, βρώμικα πράγματα. Και αρχίζουμε να καθαρίζουμε λίγο-λίγο αυτό το δωμάτιο. Πετάσουμε έξω κάμποσα πράγματα, καθαρίσαμε μια γωνιά. Εντάξει, μια γωνιά είναι καθαρή, κάτι γίνεται στη γωνιά εκείνη. Καθαρίζουμε ακόμα μια γωνιά, ακόμα μια γωνιά, ακόμα μια γωνιά, μέχρι να καθαρίσει το δωμάτιο όλο, να μπει ο ήλιος, ο αέρας μέσα, να καθαριστεί, να βαφτεί, να γίνει εύμορφος χώρος. Έτσι είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος στο πέρασμα των χρόνων της ζωής του καθαρίζει την καρδία του. Είναι αυτό το στάδιο της καθάρσεως. Δηλαδή μέσα από όλα τα δύσκολα και επίπονα και θεληματικά και αθέλητα θέματα που συναντεί ο άνθρωπος στη ζωή του, μέσα από όλα αυτά πρέπει να φροντίζει να καθαρίζει την καρδιά του. Και κατά το μέτρο της καθάρσεως έρχεται και η αγάπη του Θεού μέσα μας. Άλλος καθαρίζει απόλυτα και πολύ καλά και δεν αφήνει τίποτα, άλλος καθαρίζει λίγο, άλλος καθαρίζει περισσότερο, και κατά το μέτρο της καθάρσεως και του αγώνα και της προθυμίας και τις δυνάμεις που έχει ο άνθρωπος, έχει ανάλογη και κατοίκηση από τον Θεό μέσα του. Στη συνέχεια ο άνθρωπος, αφού καθαρίσει την καρδία του και εκβάλει τα πονηρά και τα ακάθαρτα, προχωρά στο επόμενο βήμα. Αποκτά την αρετή, διότι δεν είναι σκοπός μόνο να καθαρίσεις τον εαυτό σου και να αποβάλεις όλα όσα έχεις μέσα σου. Πρέπει να αποκτήσεις και μόνιμον κάτοικον τον Χριστόν και να αγαπήσεις τον Χριστόν, και άρα πρέπει να γίνει και πνευματική εργασία, όπως λέγαμε προχθές για την ανεχμαλώτηση των καρδία. Ελευθερώνεται η καρδία, αλλά δεν μένει ανενεργής και αδρανής. Θέλει εργασία, όπως λέμε και για το νου μας. Να αποβάλλουμε τους κακούς λογισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Πώς καθαρίζει ο νους μας? Σβήνουμε το νου μας, είναι κανένας διακόπτης και το γυρίζεις και σβήνει. Βάζεις μέσα αγαθούς λογισμούς, καλούς λογισμούς, την προσευχή. Γιατί ο νους μας είναι σαν ένας μήλος που γυρίζει συνέχεια. Αν του βάλεις σιτάρι θα βγάλει αλεύρι. Αν του βάλεις πέτρα θα βγάλει χώμα. Αν του βάλεις σίδερα θα βγάλεις σκουριές. Ό,τι του βάλεις θα βγάλει. Θέλει εργασία ο νους. Βάζει κανείς την προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή, αυτές τις αγαθές θεωρίες. Και στην αγάπη βάζει ο άνθρωπος τα έργα της αγάπης, τα έργα τα πνευματικά, τα έργα του Θεού. Ποια είναι τα έργα της αγάπης του Θεού? Τα έργα της αγάπης του Θεού είναι η προσευχή, η λατρεία του Θεού, η μετάνοια, η ταπείνωση, η μελέτη του Θείου Λόγου, η μελέτη των έργων των Αγίων, των βίων των Αγίων, και η ενασχόληση με την καλλιέργεια του εαυτού μας. Δηλαδή να βλέπουμε τον εαυτό μας καθημερινά και να τον εξετάζουμε και να κάνουμε μια κριτική του εαυτού μας, όχι με την έννοια να γίνουμε σαν τους πρόσκοπους που λένε τι καλές πράξεις κάμαν την ημέρα, αλλά αντίθετα εμείς θα βλέπουμε το τι κακές πράξεις κάμαμε την ημέρα, με σκοπό να μετανοούμε και να ταπεινωνόμαστε και να ζητούμε άφεση αμαρτιών και από τον Θεό και από τους αδελφούς μας. Αυτή η πνευματική ενασχόληση με τη μελέτη των Θείων Λόγων, της Αγίας Γραφής, των έργων των Αγίων, έχει δύο βασικά πράγματα, βασικά γνωρίσματα. Πρώτον, ότι το σημαντικότερο κιόλας, παρόλο που δεν το ξέρουμε, επειδή τα έργα των Αγίων είναι γραμμένα με το Πνεύμα το Άγιον, δεν είναι έργα τα οποία έκατσαν οι Άγιοι στο γραφείο τους ή στον μπαλκόνι τους και πίνοντας τον καφέ τους έγραψαν διάφορα πράγματα. Σας είπα μια φορά, μια κυρία στο Μαχαιρά μου έφερε μπισκότα και μου είπε: αυτά τα μπισκοτάκια, πάτερ μου, να τρως το απόγευμα στον καφέ σου. Όταν κάθεσαι στο μπαλκόνι του Μαχαιρά και βλέπεις και τη φύση, την ωραία. Τόσα χρόνια στο Μαχαιρά δεν έκατσα ποτέ μου στο μπαλκόνι, δεν είχαμε χρόνο. Στη Μητρόπολη 20 χρόνια έκατσα μία φορά στο μπαλκόνι. Στα 20 χρόνια, τη νύχτα των αρχιεπισκοπικών εκλογών, που δεν είχαμε δουλειά να κάνουμε, και παρακολουθούσαμε τα γενόμενα εν τη νυχτή ταύτη και κάτσαμε στον μπαλκόνι και εμείς στην Μητρόπολη μία νύχτα. 20 χρόνια ούτε μία νύχτα. Δεν υπάρχει τέτοιος χρόνος στο πρόγραμμά μας. Όταν ο Γέροντας Παΐσιος έφυγαν κάποιοι μαθητές του από το μοναστήρι, το κοινόβιο που ήταν, και πήγαν στην έρημο και τον ακολούθησαν, του είπαν: Γέροντα, να μας κάνεις ένα πρόγραμμα τώρα που είμαστε κι εμείς στην έρημο στα ησυχαστήρια, να μας κάνεις ένα πρόγραμμα ανάλογο με το δικό σου, να μας πεις τι θα κάνουμε κι εμείς εδώ στην έρημο. Στο κοινόβιο κάνουμε τα έργα του κοινοβίου, ακολουθίες, τράπεζες, διακονήματα κτλ. Στην έρημο να μας πεις τι θα κάνουμε. Τους είπε ο Γέροντας: κάτσετε, γράψετε, τάδε ώρα ξυπνούμε, προσευχόμαστε τόσες ώρες, κάνουμε το εργόχειρο μας, κάνουμε προσευχή αυτή την ώρα, την άλλη ώρα, την άλλη ώρα. Τους έγραψε όλα, όλα, όλα. Δεν τους έγραψε πότε τρώνε. Λέει: Γέροντα, από πότε να φάμε? Αλλά τέτοιο πρόγραμμα δεν έχει εμάς στην έρημο, δεν έχει φαγητό. Καλά, αλλά Μόνο ένας Άγιος Πέσος μπορούσε να το κάνει αυτό. Εμείς θέλαμε και να τρώμε, όπως βλέπετε και από το κιλά μας. Λοιπόν, η αγάπη του Θεού έγκυται λοιπόν στην πνευματική εργασία της μελέτης. Είναι γραμμένα τα έργα των Αγίων με πνεύμα Άγιον, όχι με στοχασμόν, όπως τα φιλοσοφικά έργα, όπως τα ποίηματα, όπως τα λογοτεχνήματα, τα οποία είναι έργα διανοητικά, ωραία, όμορφα, αλλά είναι διανοητικά έργα. Τα έργα των Αγίων δεν ήταν διανόησης, δεν σκέφτονταν οι Άγιοι και συνελάβαναν ιδέες και φιλοσοφίες και έγραφαν, αλλά κατέγραφαν οι Άγιοι την εμπειρία που είχαν της χάριτος. Και όλα αυτά που γράφουν και αυτά που γράφει ο Άγιος Ιωάννης εδώ, δεν τα έγραψε στοχαζόμενος, αλλά περιγράφοντάς τα από τη δική του εμπειρία του Αγίου Πνεύματος που είχε στην καρδία του. Είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιον, είναι θεόπνευστα τα έργα των Αγίων, όπως η Αγία Γραφή. Αφού λοιπόν είναι θεόπνευστα, άρα λοιπόν όταν τα διαβάζει ο άνθρωπος, κοινωνεί με το Πνεύμα του Άγιον που είναι γραμμένα. Η ψυχή μας έχει ένα δικό της τρόπο που επικοινωνεί με τα γραφόμενα, όπως και με τα λόγια. Τα λόγια των ιερών ακολουθιών, τα λόγια των προσευχών, τα λόγια της Αγίας Γραφής. Έστω και αν δεν τα καταλαβαίνουμε διανοητικά, έτσι, εν τούτης έχουν πνεύμα Άγιο, το καταλαβαίνει κανείς. Δέστε ένα απλό παράδειγμα. Κάποιος είναι κουφός, κοφάλαλος, δεν ακούει τίποτα. Έρχεται στην εκκλησία. Αφού δεν ακούει, τι καταλαβαίνει? Ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς και περισσότερο. Καταλαβαίνει η καρδία του. Τα παιδάκια. Καταλαβαίνει το μωρό των 3 χρόνων, των 5, των 7, των 10. Τι λέμε εμείς στην εκκλησία? Εδώ δεν καταλαβαίνουν οι μεγάλοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και είναι στην εκκλησία? Διότι έχουν εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Έχουν εμπειρία της Θείας Χάριτος. Είναι πνεύμα Άγιο. Κοινωνούμε το Πνεύμα του Άγιον οι άνθρωποι που εισέρχονται στην εκκλησία. Εάν πάμε σε μια ξένη χώρα, αν πάμε στη Ρωσία, που όλες οι ιερές ακολουθίες γίνονται στα ρωσικά, είσαι στα σλαβωνικά, είσαι άλλες γλώσσες, ορθόδοξες, κανονικές λειτουργίες και προσευχές και ακολουθίες, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα τι λένε, αλλά δεν υστερούμε σε τίποτα από ότι θα είμαστε σε μια λειτουργία με ελληνική γλώσσα. Γιατί είναι γραμμένα όλα αυτά με το Πνεύμα του Άγιο και κοινωνά η καρδιά των ανθρώπων, η ύπαρξη των ανθρώπων με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ένα σημαντικό στοιχείο λοιπόν είναι ότι τα γραφόμενα υπό των Αγίων Πατέρων είναι γραμμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ο άνθρωπος που τα διαβάζει, που τα μελετά, έστω και αν διανοητικά δεν τα καταλαβαίνει απόλυτα ή και καθόλου ακόμα, εν τούτης το Πνεύμα του Άγιον που είναι γραμμένα αυτά τα βιβλία τα Άγια διαποτίζουν την καρδία του ανθρώπου και τρέφεται η καρδιά του ανθρώπου και αυξάνει και μεγαλώνει, όπως τρέφεται ένα φυτό που τον τοποτίζεις και το βάζεις λίπασμα που το προσλαμβάνει και μεγαλώνει και γίνεται δυνατό. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, τον γέρο Αρσένιο, ο οποίος είχε σαν έτσι κριτήριο ακριβώς αυτό το Πνεύμα του Άγιον. Όταν του δίναμε ένα βιβλίο να διαβάσει, που μπορεί να το γράψαν και θεολόγοι και καθηγητές θεολόγοι και καθηγητές του Πανεπιστημίου, την άλλη μέρα το δίνε πίσω. Πάρ' και μου, δεν διαβάζεται αυτό το βιβλίο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Αισθανόταν η καρδία του εάν το βιβλίο εκείνο ήταν γραμμένο με το Πνεύμα του Άγιον ή δεν ήταν γραμμένο με το Πνεύμα του Άγιον. Έχει έναν ωραίο λόγο, ένα βιβλίο που νομίζω εξαντλήθηκε τώρα εδώ και μερικά χρόνια, που λέγεται «Νηπτική Θεωρία». Είναι ένα βιβλίο σαν ημερολόγιο ενός ησυχαστού ιερομονάχου ασκητού, του Παπαχαρίτονος του ησυχαστού του Αγιορείτου, ο οποίος κατέγραφε κάποιες εμπειρίες δικές του. Και μία φορά έχει μία εμπειρία του Χριστού και ρωτά τον Χριστό, του λέει «Κύριε, καλά κάνω και γράφω αυτό το βιβλίο». Του λέει «Καλά κάνεις να το γράφεις». Και του λέει «Μα άρα είναι δικό σου θέλημα να το γράφω». Λέει «Ναι, να το γράφεις, εγώ σου εμπνέω να το γράφεις». «Και πώς θα το καταλάβω, Κύριε, ότι εσύ με εμπνέεις?» Του λέει «Δεν καταλαβαίνεις ότι η καρδιά σου φλέγεται από την Θεία Χάρον το φωτογράφεις. Και λέει πράγματι έτσι είναι. Και τι να το κάνω αυτό το βιβλίο. Εσύ γράψε το και άφησε το εκεί και εγώ όταν θα έρθει η ώρα θα το χρησιμοποιήσω. Και πράγματι βρέθηκε αυτό το τετράδιο μετά από 100 χρόνια και πλέον σε μια βιβλιοθήκη του Αγιώρους και εξεδόθηκε και κυκλοφόρησε σε όλη την Οικουμένη την Ορθόδοξο. Θυμάστε όταν οι Άγιοι Μαθητές, οι Άγιοι Απόστολοι πορεύονταν με τον Χριστόν εις την Εμμαούς, στην πόλη εκείνη τη μικρή, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Και ο Χριστός είναι τέρα μορφή, σε άλλη μορφή, που δεν τον κατάλαβαν, δεν τους επέτρεψε να τον καταλάβουν. Τους μιλούσε και μάλιστα τους επείραζε τρόποντινά και τους έλεγε «Μα τι έχετε και είσαστε στενοχωρεμένοι και προβληματισμένοι το απόγευμα της Κυριακής». Και του είπαν «Κύριε, μα εσύ μόνος είσαι στα Ιεροσόλυμα, δεν έμαθες τι έγινε σε αυτές τις ημέρες, ότι πιάσαν τον Ιησούν και τον σταύρωσαν και τον έκαμε και τον έφτιαξαν κτλ». Και αυτός ο ξένος, ο άγνωστος κατά αυτούς, ήρχισε να διερμηνεύει τις γραφές, να τους μιλάει από την Αγία Γραφή για να τους ερμηνεύει τις γραφές τα περί εαυτού, όλα αυτά που αφορούσαν τον ίδιο. Και αυτοί τον άκουγαν. Και όταν έφτασαν στην πόλη που θα έμενα, του είπα «Μείνε μαζί μας». Λέει αυτός, είπε «Δεν μπορώ να μείνω μαζί σας, βιάζομαι». Και πήραν τον άρτον και τον έκοψε. Και όταν έκοψαν τον άρτον, κατάλαβαν ότι αυτό είναι η ευχαριστία που έκανε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Και αμέσως έγινε άφαντος από αυτόν. Εξαφανίστηκε, έγινε άφαντος ο Χριστός. Και τι είπαν οι Άγιοι Απόστολοι? «Ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήνος, ελάλην ημίεν διωδό». Λένε, είπαν οι Άγιοι Απόστολοι, «Μα αυτός είναι ο Κύριος, είναι ο Ιησούς, είναι ο διδάσκαλος». Και πού τον καταλάβαμε? Μα αφού η καρδιά μας όταν μας μιλούσε στον δρόμο που ερχόμαστε, εφλέγεται η καρδία μας από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι εγνώρισαν τον Χριστό από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και από την κλάση του άρτου, από το κόψιμο του ψωμιού, που σημαίνει ότι ο Κύριος εμφανίζει τον εαυτόν του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Το να μελετούμε λοιπόν τον Λόγο των Πατέρων και τον Λόγο των Γραφών είναι ένα μυστήριο πνευματικό το οποίο τρέφει την καρδία του ανθρώπου, την καρδία του ανθρώπου, όχι τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Ο εγκέφαλος μπορεί να τα ξεχάσει όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Ή διαβάζουμε 100 και θυμόμαστε 5. Δεν έχει σημασία. Η καρδία μας, η ύπαρξή μας τρέφεται. Και μετά το επόμενο είναι ότι, το σημαντικό είναι ότι διαβάζοντας τα έργα των Αγίων, τις Αγίες Γραφές της Εκκλησίας και τους βίους των Αγίων, παίρνουμε παραδείγματα, υποδείγματα ζωής. Αποκτούμε κριτήρια πνευματικά, αποκτούμε γνώσεις πνευματικές. Βλέπουμε πώς αγωνίστηκαν οι Άγιοι, πώς έζησαν οι Άγιοι, πώς πολέμησαν, πώς πέρασαν τον δρόμο της ζωής τους αγωνιζόμενοι και μη καταβαλόμενοι και μη απορρίπτονται στον Θεό από τη ζωή τους, αλλά μένοντας πιστοί στον Θεό και παραμένοντας πιστοί στον Θεό μέσα σε πολλές θλίψεις και πολλές δυσκολίες και πολλά βάσανα. Όλη αυτή η γνώση, η πνευματική, η διανοητική, η εμπειρική, η υπαρξιακή γνώση του Αγίου Πνεύματος που είναι στην καρδία του ανθρώπου, πραγματικά τρέφει τον άνθρωπο και μας βοηθά να δυναμώσουμε πνευματικά και να καθαρίσουμε την καρδία μας. Ένα στοιχείο λοιπόν, ένα μέσο κάθαρσης καρδίας, εύκολο για μας, γιατί η εποχή μας είναι εποχή που διαβάζουμε εύκολα, όλοι ξέρουμε να διαβάζουμε πλέον, και βιβλία υπάρχουν πάρα πολλά, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, τόσα πολλά που και πολλές ζωές να ζούσαμε δεν θα προλάβαμε τα διαβάσαμε, και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αφαιρηθούμε πάρα πολύ. Ένας άλλος τρόπος είναι η προσευχή. Η προσευχή η οποία λειτουργεί σαν καθαρτήριο πύρ μες στην καρδία μας. Καθαρίζει την καρδία του ανθρώπου, φωτίζει τον νου του ανθρώπου, εξαγνίζει το σώμα του ανθρώπου. Γίνεται σαν ένας μόνιμος φύλακας η προσευχή, η οποία σαν να κυκλοφορεί γύρω από την καρδιά μας, από τον νου μας, από τον εαυτό μας, ένας φύλακας, ένας φρουρός, ο οποίος αποδιώκει από μας όλα όσα μας επιβουλεύονται. Όπως στο σπίτι μας, όταν είναι στην εξοχή, βάλουμε ένα σκύλο να φωνάζει και να φοβερίζει και να εκδιώκει τους κλέφτες και τους ληστές, έτσι είναι και η προσευχή που εκδιώκει τα κάθαρτα πνεύματα και τις πονηρίες και τους λογισμούς και τις προκλήσεις των παθών και της αμαρτίας, αλλά και ανοίγει την καρδία μας και σαν μαγνήτης τραβά τον Θεό μέσα στην καρδία. Η προσευχή και η μελέτη λοιπόν είναι βασικά στοιχεία του πνευματικού αγώνος, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι σημαντικότερο, σημαντικότατο μέσο και απαραίτητο και η μετοχή στα Άγια Μυστήρια. Δεν μπορεί να θεωρηθεί άνθρωπος πνευματικός ο οποίος δεν μετέχει στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Σίγουρα εννοείται ότι τουλάχιστον εμείς οι παρόντες έχουμε το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, βαπτιστήκαμε όλοι στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος της Αγίας μας Εκκλησίας, ελάβαμε το χρίσμα, ενεργοποιήσαμε όλα αυτά τα γνωρίσματα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δια του Αγίου Μυστηρίου του Βαπτίσματος, ελάβαμε το χρίσμα που είναι το χρίσμα το Άγιον του Αγίου Πνεύματος και σε εμάς μένει πλέον να ενεργοποιήσουμε. Να ενεργοποιήσουμε με την ελεύθερη συγκατάθεσή μας και με τον αγώνα μας όλα αυτά τα πνευματικά χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός ελεύθερα για να μας δώσουν καρπούς πνευματικούς και να προχωρήσουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας που αποκορύφωμα είναι η Θεία Κοινωνία του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού μας. Όλα όσα κάνουμε έχουν σαν τέρμα, σαν σκοπό, σαν τέλος τη μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος πρακτικά επιτελεί την πρακτική μορφή της πορείας του εν Χριστώ. Αγωνίζεται, προσεύχεται, μελετά, καθαρίζεται από την αμαρτία, μετανοεί για τις αμαρτίες του, εξομολογείται τις πτώσεις του και τα τραύματά του και τις αδυναμίες του, προσεύχεται και εξητεί την Θεία Αγάπη και παραδίδεται εις τον Θεό μέσω των Αγίων Μυστηρίων και βάλει τον Χριστό στην καρδιά του με τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος. Και όταν τα κάνει όλα αυτά, τι γίνεται τότε? Τότε ο άνθρωπος αποκτά μια υγεία. Αγαπά τον Θεό απόλυτα, απόλυτα. Φεύγει από την ιδιωτελή αγάπη. Ακόμα και τον Θεό τον αγαπούμε πολλές φορές ιδιωτελώς, ξέρετε. Είπαμε και την προηγούμενη φορά για τα στάδια της αγάπης, του δούλου, του μισθωτού και του ιού. Αγαπούμε τον Θεό πολλές φορές γιατί θέλουμε να μας έχει καλά. Και όταν δεν μας έχει καλά και έρθουν οι δυσκολίες στη ζωή μας, σκανδαλιζόμαστε. Μα γιατί εμένα ο Θεός να μου κάνει εκείνο, γιατί να μου πάρει το παιδί μου, γιατί να μου πάρει τον άντρα μου, γιατί να με αφήκει να αρρωστήσω, γιατί να με αφήκει να με κλέψουν, γιατί να με αφήκει να με συκοφαντήσουν. Και όλα αυτά δείχνουν ότι η αγάπη μας προς τον Θεό που είχαμε μέχρι τώρα ήταν μια μορφή αγάπης, αλλά ήταν μια μορφή αγάπης δούνε και λαβή. Το έδιδα και περιμένω να πάρω. Αφού δεν μου έδωσε αυτά που περίμενα, σκανδαλίζομαι μαζί του. Είναι πολύ λογικό και φυσικό όταν περιμένεις να πάρεις από κάποιον κάτι σαν να του δίνεις και παίρνεις, όταν δεν τα πάρεις αυτά που νομίζεις ότι πρέπει να πάρεις, σκανδαλίζεσαι. Όταν όμως αγαπάς πραγματικά τον Θεό, τότε δέχεσαι ως εκχυρός Κυρίου τα πάντα και μεταβάλλεις τα πάντα σε πνευματική εργασία. Και η αγάπη μας προς τον Θεό λοιπόν γίνεται ανιδιοτελής αγάπη. Αγάπη η οποία πραγματικά γίνεται πηγή πυρός, γίνεται πηγή φλόγας. Όσο πιο πολλές δυσκολίες υπάρχουν σε αυτόν που αγαπά πραγματικά τον Θεό, τόσο πιο με πολύ χάρη έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου. Και όσο πιο πολλά προβλήματα και θλίψεις και ταλαιπωρίες και κακοχίες συμβαίνουν στη ζωή μας, ο πραγματικά αγαπών των Θεών σε αυτά όλα βγάζει πολύ πλήθος πνευματικής ωφέλειας και πνευματικού κέρδους και δεν σκανδαλίζεται με τον Θεό, αλλά αντίθετα μεταποιεί τα πάντα σε πνευματικών πλούτων, σε πνευματική εργασία. Αγαπά λοιπόν τον Θεό ο άνθρωπος τελείως. Τίποτα δεν μπορεί να του σαλεύσει την αγάπη του με τον Θεό. Τα πάντα είναι κατευθείαν από τον Θεό και αποκτά ειρήνη, αποκτά ησυχία, αποκτά ισορροπία, αποκτά μια αναταραξία ο άνθρωπος. Μετά αγαπά τους συνανθρώπους του και αγαπά τους συνανθρώπους του με πνευματική υγεία και εδώ με ανιδιοτέλεια. Δεν αγαπά αυτούς που τον αγαπούν, όπως λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Εάν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια ημί χάρις έστε. Εάν αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν, τι κάνεις, τίποτα το σημαντικό. Όλοι κάνουν αυτό το πράγμα. Μόνο οι τρελοί δεν αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Μόνο τα θηρία και οι δαίμονες δεν αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Δεν έχεις καμιά χάρη από τον Θεό εάν αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν. Χάρη έχεις εάν αγαπάς αυτούς που σε μισούν. Όχι απλό να τους συγχωρείς, λέει ο Χριστός. Δεν μας είπε συγχωρείτε τους εχθρούς σας. Αυτό είναι το νηπιαγωγείο. Το να συγχωρώ τον εχθρό μου είναι νηπιαγωγείο. Είναι ανθρώπινο. Άνθρωπος είμαι. Μου έκαμε έναν κακό ο αδερφός μου. Θα τον συγχωρέσω. Είναι στην ανθρώπινη φύση. Να αγαπώ τον εχθρό μου όμως. Αυτό είναι η εντολή του Θεού. Να τον αγαπώ, δηλαδή να καίγεται η καρδιά μου από αγάπη προς αυτόν. Και να εύχομαι για αυτόν τα καλύτερα. Τα πιο πλούσια, τα πιο καλά, τα πιο ευλογημένα. Τα πάντα να εύχομαι για αυτόν. Όλη την ευλογία και όλη τη χάρη του Θεού. Τον αγαπώ τον εχθρό μου, αυτό είναι μίμησης Χριστού. Άρα λοιπόν η αγάπη μας στρέφεται προς τον αδελφό μας ανιδιοτελώς και είναι μία φλόγα αγάπης προς τον αδελφό και προς όλον τον κόσμο. Λένε πολλοί άνθρωποι σήμερα και μας τρέλανε με αυτές τις θεωρίες, τις πολυπολιτισμικές, τις ρατσιστικές, αν πεις αψού είσαι ρατσιστής, γιατί το είπες σε γλώσσα, ξέρω εγώ, γαλλική, και γιατί να πεις το ένα, γιατί να πεις το άλλο, γιατί να πεις δεν συμφωνώ, και θεωρίες. Και βάζουν μέσα, ας ελπίσουμε από άγνοια, και αποδεικνύουν και την άγνοιά τους δηλαδή, ότι ας πούμε όλες αυτές οι θεωρίες που τάχα τώρα εμφανίζονται στο προσκήνιο του κόσμου όλου, είναι επιτεύγματα των συγχρόνων ας πούμε μεγάλων μυαλών. Μα εδώ το Ευαγγέλιο μας μίλησε για την αγάπη στους εχθρούς πριν 2000 χρόνια και μας μιλά να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να τους έχουμε όλη την καλή διάθεση απέναντί τους και να μην τους κακοποιούμε και να μην τους κατηγορούμε ούτε καν να τους κατακρίνουμε. Ούτε καν μέσα μας δεν μας επιτρέπει ο Χριστός και το Άγιο Ευαγγέλιο να κατακρίνουμε τον αδελφό μας. Τι λέμε εσύ κάθε μέρα τώρα τη Μεγάλη της Αργοστή? Δόρισε με το ράνταμα πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου. Να τον βλέπεις τον άλλον να πορνεύει, να μοιχεύει, να κάνει οτιδήποτε, δεν σου επιτρέπει ο Χριστός να τον κατακρίνεις. Ούτε στον λογισμό, όχι εξωτερικά. Ούτε στον λογισμό. Άρα λοιπόν, πού είναι οι ταξικές αντιλήψεις και ρατσιστικές συμπεριφορές και όλα αυτά τα οποία προσφέρουν σήμερα σαν σύγχρονες τάχα ανακαλύψεις? Εδώ το Άγιο Ευαγγέλιο μας τα είπε πριν 2000 χρόνια και οι Άγιοι Πατέρες τα καλλιέργησαν και τα εβίωσαν και μας τα πρόσφεραν σαν έτοιμους καρπούς επιστημονικής πνευματικής εργασίας εδώ και εκατοντάδες χρόνια μέσα στην πύρα της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν αυτό είναι η τελεία αγάπη προς τον αδελφό μας. Και όχι μόνο τόσο, αλλά και να αποθάνεις εσύ υπέρ του αδελφού σου. Όπως μας είπε ο Κύριος, ότι μεγαλύτερη αγάπη δεν υπάρχει από αυτήν που να αγαπάς τον αδελφό σου και να θυσιάσεις την ζωή σου, την ύπαρξή σου για τον αδελφό σου. Αυτό είναι το κριτήριο του χριστιανού. Τα άλλα όλα είναι σκαλοπάτια. Εάν δεν βγεις στο τέρμα, τότε βγήκε στη σκάλα μέχρι τη μέση, δεν λέει και πολλά πράγματα. Να σας πω κάτι που είπα προχθές στους χαιρετισμούς που είμαι στον Άγιο Γεώργιο. Θυμήθηκα μια εμπειρία ενός εναρέτου ανθρώπου, συγχρόνου, θα σας πω το όνομά του. Εκοιμήθηκε ο άνθρωπος αυτός, αλλά για να δείτε τον αγώνα των ανθρώπων και τι μεγάλο πράγμα είναι η αγάπη. Υπήρξε ένας άνθρωπος, πολύ ενάρετος άνθρωπος, πολύ ενάρετος, πραγματικά τηρητής του νόμου του Ευαγγελικού. Ό,τι λέει η Εκκλησία, οι κανόνες, οι εντολές του Θεού, τα τήρησε όλα. Και τελευταία μάλιστα προσευλήθηκε και από μια δύσκολη ασθένεια η οποία με μαθηματική ακρίβεια τον οδηγούσε στον θάνατο και ο άνθρωπος αυτός ζούσε με μεγάλη πνευματική ακρίβεια. Προσευχόταν αδιαλείπτος, ήταν εξομολογούμενος συνεχώς, κοινωνούσε. Ήταν η ζωή του μια αγία ζωή, μια αγία ζωή. Ήταν οικογενειάρχης, είχε 4-5 παιδάκια. είχε όλες τις αρετές, αλλά φαίνεται ότι κάποια του έλειπε. Αυτός ο άνθρωπος είχε πολύ προσευχή και πολύ καθαρότητα καρδίας, πάρα πολύ καθαρότητα, και παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει ο Θεός εάν άμα πεθάνει θα σωθεί. Είχε αυτήν την αγωνία, να πούμε, την καλή ανησυχία, όχι αγωνία άγχος, αλλά την καλή ανησυχία, την καλή αγωνία, ότι πώς θα γίνει εμένα η έξοδός μου από τον κόσμο αυτόν. Φαίνεται ότι στο βάθος της καρδιάς του υπήρχε ένα κενό, το καταλάβαινε, φαίνεται ότι έχει ένα κενό. Σας ομολογώ ότι επειδή τον ήξερα, εξομολογεί το κοντά μου δεκαετίας, δύο δεκαετίες συνεχόμενες, ο άνθρωπος αυτός, ήξερα πράγματι τη ζωή του που πρώτο χέρι. Πραγματικά ένα άρετος άνθρωπος. Μία φορά προσευχόμενος και λίγο πρώτου θανάτου του, μερικούς μήνες πριν κοιμηθεί, μου είπε το εξής. Προσευχόμενος και ζητώντας το έλεος του Θεού και την σωτηρία της ψυχής του, είδαν ότι ήταν μία μεγάλη σκάλα μπροστά του, μία κλίμακα, μία σκάλα, όπως τη λέει εδώ η κλίμαξ. Και έπρεπε να βγει τη σκάλα, και αν έβγαινε τη σκάλα και έφτανε στο τέρμα, εκεί ήταν η βασιλεία του Θεού, ήταν ο παράδεισος. Ήταν η είσοδος του, η έξοδος του από τον κόσμο αυτό και η είσοδος του στην βασιλεία του Θεού. Όπως παρουσιάζεται σε μερικές τοιχογραφίες που παρουσιάζεται και η κλίμακα του Ιωάννου του Συναίτου. Έκαμε ένα αγώνα πράγματι και έβγαινε ένα σκαλί, αλλά με πολύ αγώνα, με πάρα πολύ αγώνα. Ίδρωνε, κοπίαζε, ανακομαχούσε, έβγηκε ένα σκαλί, βγήκε δεύτερο, βγήκε τρίτο, βγήκε τέταρτο. Έφτασε πράγματι σε δυσκολία μεγάλη, κοπίαζε, αλλά έβγαινε το επόμενο σκαλί. Ξανά πολύ αγώνα, ξανά έβγαινε και το επόμενο σκαλί. Έφτασε στο πρώτο τελευταίο. Έφτασε στο πρώτο τελευταίο, δεν μπορούσε να το βγει. Προσπαθούσε. Πήγαινε να βγει, ψήλωνε το σκαλί. Όσο πήγαινε να βγει, το σκαλί ψήλωνε πιο πολύ. Έσκασε από την αγωνία του, από τον κόπο του. Γίνε μουσκεμα στον υδρότα. Δεν μπορούσε να βγει το σκαλί. Άρχισε να κλαίει και να προσεύχεται και να λέει τι θα κάνω τώρα, ας πούμε. Βγήκα όλα τα σκαλιά και μου έμεινε το πρώτο τελευταίο. Και είχε και ένα τελευταίο που δεν μπορούσε να το καταλάβει καλά-καλά. Τι θα κάνω, πώς θα βγω το σκαλί είναι αυτό. Και παρακαλούσε τον Θεό να το φωτίσει. Τι είναι αυτό το σκαλί. Και διαρωτώταν και έλεγε, μα τι μπορούσα να κάνω άλλο στη ζωή μου. Όλες τις προσευχές, τις νηστείες, αγρυπνίες, τους κανόνες, τα πάντα τα έκαμα. Δεν αφήσα κάτι πίσω. Έκαμε και πράγματι, φύλαξε τον αυτόν του πάρα πολύ. Τότε ένας Άγιος Άγγελος δίπλα του πήγε, τον αγκάλιασε και του είπε, τι θα κάνω, του λέει, δεν μπορώ να βγω το σκαλί. Του λέει, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Σου λείπουν τα έργα της ελεημοσύνης, δεν έχεις ελεημοσύνη. Και πράγματι ο άνθρωπος αυτός, λόγω του ότι ήταν μικρός φτωχός και είχε και πέντε παιδάκια, τον έπιασε έτσι μια αδυναμία ανθρώπινη, και ό,τι χρήματα είχε και ό,τι αυτά είχε τα επένδυε στα παιδιά του. Δεν έκανε ελεημοσύνες, πολύ ελάχιστα πράγματα. Τακτοποίησαν τα παιδιά του πολύ καλά, και με οικόπεδα και με διαμερίσματα, υπέρ εκ περίσσου. Δεν τους έκανε ότι θα χρειαζόταν απλώς τα παιδιά του, αλλά υπέρ εκ περίσσου. Δεν έκανε ελεημοσύνες. Έκανε κάτι ψευτοπράγματα. Ας πούμε, εντάξει, όπως κάνουμε εμείς. Με 2 ευρώ, 5 ευρώ θέλουμε και απόδειξη. Και θα χρησιμοποιήσει καλά, Και μήπως είναι απατεώνας και πήρε τα 2 ευρώ μου και δεν ξέρουμε τι θα γίνω. Τα αγοράζουμε τσάντες, βέβαια αγοράζουμε χιλιάδων ευρώ παμπούτσια, τσάντες, φουστάνια και όλα τα υπόλοιπα και δεν μας απασχολεί. Τέλος πάντων, δεν είχε έργα ελεημοσύνης. Του λέει ο Άγγελος, δεν έχεις έργα ελεημοσύνης. Λέει, μα κάτι έκαμα. Λέει, είναι πολύ λίγα. Το επόμενο σκαλί τι είναι. Του λέει, εκεί μόνο η Παναγία μπορεί να σε βοηθήσει. Μόνο η Παναγία. Να επικαλείσει το αδιαλείπτο στο όνομα της Παναγίας. Και είδαν ότι πράγματι το τελευταίο σκαλοπάτι είναι το σκαλοπάτι της Παναγίας. Και τον πήρε η Παναγία και τον παρέδωσε στον Χριστό. Και ευτυχώς έμεινε για λίγους μήνες ακόμα στη ζωή αυτή και έκαμε ό,τι μπορούσε. Και ελπίζομαι και πιστεύουμε ότι ανεπάφθην Κύριο. Θέλω να πω ότι η ανιδιοτελής αγάπη υπερβαίνει την φύση των πραγμάτων. Λέει κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος, εάν κάνεις ελεημοσύνη στους συγγενείς σου, δεν είναι ελεημοσύνη. Δηλαδή αν δώσεις την περιουσία σου στα παιδιά σου, τι περιμένεις από τον Θεό να σου πει μπράβο Θεός? Φυσικό είναι έργο αυτό. Φυσικό είναι. Είσαι πατέρα, είσαι μητέρα, πού θα δώσεις την ελεημοσύνη σου? Στα παιδιά σου. Εάν βοηθήσω τον πατέρα σου, τη μάμα σου, την αδελφή σου, τη γιαγιά σου, τον παππού σου, ξέρω εγώ αυτά. Είναι φυσικά έργα αυτά. Δεν έχει μισθό ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη είναι όταν βοηθάς τον φτωχό, τον άγνωστο, τον μη έχοντα σχέση με σένα. Αυτό το οποίο εσύ δεν έχεις καμία, ας πούμε, εντός εισαγωγικών υποχρέωση ή δεσμών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι η ελεημοσύνη. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές και πνευματικούς ανθρώπους που ενώ έχουν πνευματική ζωή, εντούτοις έχουν μια ανεξάρτηση από το δικό τους, από το αυτό το τέλος πάντων το ειδικό τους, όπως το καταλαβαίνει καθένας. Αυτό είναι φυσικό, αλλά δεν είναι το τέλειο. Το τέλειο είναι κάτι περισσότερο. Εγώ να σας πω κάτι, μαλώνω τους παπάδες όταν λειτουργώ στις εκκλησίες που πηγαίνω και έρχονται και μου φέρνουν τα παιδάκια τους ή τα εγγονάκια τους και μου λέει, πάτερ, είναι ο γιος μου, είναι ο εγγονάκι μου. Λέω, πάτερ, έχει 10 μωρά το ιερό, έφερες μου το εγγονάκι σου και το παιδάκι σου, τα άλλα μωρά τι σου είναι? Τι σου είναι τα άλλα τα παιδιά? Γιατί μου φέρνεις μόνο το γιο σου και τον άγγονά σου? Τα άλλα τα μωρά τι είναι για σένα? Γιατί είσαι πάτερ? Και η εκκλησία μας λέει, είμαστε πατέρες. Πατέρες σημαίνει αγαπώ το γιο μου, άλλος πως, και τον άλλον, ας πούμε, σαν ξάδερφό μου ή σαν φτωχό μου συγγενή. Να φέρεις τα παιδάκια όλα του ιερού και να πεις, είναι ο Κώστας, ο Νικόλας, ο Γιάννης, ο Νίκος, και ο Νίκος είναι και δικό μου παιδί. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά όχι, προτιμάς τα παιδιά σου τα βιολογικά. Τα άλλα παιδιά τι είναι? Δεν είναι παιδιά του Θεού και εκείνα? Δεν θέλω να πω ότι πρέπει να υπερβούμε ακόμα και τους όρους των φυσικών πραγμάτων. Αυτή η τετελειωμένη αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Είναι μια αγάπη που διαχέεται προς πάντας, προς όλους ανεξαιρέτως. Ξέρετε, είχαμε έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο που μας έκανε δογματική. Μας ρώτησε σε μια εξέταση που είχαμε, ο Θεός αγαπά τον διάβολο? Και εμείς απαντήσαμε, όχι βέβαια. Αγαπά τον διάβολο, μας έκοψε όλους. Όλους. Γιατί η απάντηση ήταν, ο Θεός αγαπά τον διάβολο. Και μάλιστα αγαπά τον διάβολο όπως αγαπά την Παναγία. Χωρίς καμία διαφορά. Διότι αν ο Θεός αγαπά τον διάβολο λιγότερο από ότι αγαπά την Παναγία, σημαίνει ότι ο Θεός έχει μεταπτώσεις και εναλλαγές στην αγάπη του. Αγαπά άλλο λίγο και άλλο πολύ. Ο Θεός αγαπά τον διάβολο που είναι το άκρον άτον της κακίας και το άκρον άτον της αρετής που είναι η Παναγία, τους αγαπά το ίδιο. Δεν είναι καμιά διαφορά. Εκείνοι που έχουν διαφορά είναι αυτά τα δύο όντα. Η μεν Θεοτόκος αγαπά τον Θεό απόλυτα, ο δε διάβολος μισά τον Θεό απόλυτα. Αλλά ο Θεός αφ' εαυτού του αγαπά τους πάντες εξίσου. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αγαπά άλλον πολύ και άλλον λίγο. Και επομένως ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι δυνατόν να αγαπά άλλον λίγο και απλόν πολύ. Το γιο μου περισσότερο, το γείτονα μου λιγότερο, τον εχθρό μου καθόλου. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ο άνθρωπος φυσιολογικά ως αγάπη, τετελειωμένη αγάπη, τέλεια αγάπη, εάν δεν αγαπά τους πάντες τελείως. Και μετά την χτίση. Ο άνθρωπος αγαπά την χτίση, αγαπά τη δημιουργία του Θεού. Δεν λατρεύει τη χτίση, νου και λάτρευσαν τη χτίση οι Θεόφρονες παρά τον χτίσαντα. Αγαπά την χτίση δια τον χτίστη, επειδή είναι έργο της χτίστου και έργο του Θεού, το οποίο το έκαμε για μας, γι' αυτό αγαπά την χτίση, διότι χρησιμοποιεί την χτίση για να γνωρίσει την αγάπη του Θεού. Ο Θεός έκαμε όλα αυτά τα γύρω μας πράγματα και όλα τα πάντα όσα υπάρχουν, ορατά και αόρατα και μακρινά και κοντινά και τέλος πάντων το σύμπαν ολόκληρο, το έκαμε για να εκφράσει την άπειρη αγάπη του στον άνθρωπο. Την άπειρη αγάπη του στον άνθρωπο. Αυτό που οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν γνώσεις των όντων. Η πρώτη εμπειρία των Αγίων ή από τις πρώτες εμπειρίες των Αγίων είναι η γνώση των όντων. Δηλαδή, η γνώση ότι τα πάντα έγιναν για τον άνθρωπο. Μας έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος ότι μία φορά που ήταν ασθενής πάρα πολύ στο κελάκι του στην έρημο, που ήταν μόνος του και χιόνισε πάρα πολύ τότε στο Άγιον Όρος και ήταν ασθενής και ήταν μέρες ολόκληρες κατάκητος μέσα στην ασθένεια του και δεν μπορούσε ούτε καν ένα ποτήρι νερό να πιει, ούτε ένα τσάι να κάνει, και έφτασε στο σημείο ότι θα αποθάνει και είχε μόνο λίγη δύναμη να πάρει το σχήμα του, το μοναχικό σχήμα που φορούμε, το έριξε πάνω του, έτσι το πήρε από το καρφάκι που ήταν εκεί πάνω από το κρεβάτι του και το φόρεσε και είπε θα πεθάνω. Και όταν έφτασε στο τέρμα των δυνάμεών του, τότε τον επεσκέφθηκε η χάρη του Θεού και τον έβγαλε από την καλύβα του και βρέθηκε σε όλον το σύμπαν, σε όλον το σύμπαν, και έβλεπε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τα πάντα, όλα τα άστρα, τους πλανήτες, τα αστρικά συστήματα, τα έβλεπε όλα. Έβλεπε όλους τους ωκεανούς, τα ψάρια, τα πάντα, ό,τι υπάρχει στις θάλασσες. Έβλεπε τα πουλιά του κόσμου όλου, της γης. Έβλεπε τους ανθρώπους όλους, τα πτηνά, τα δέντρα, τα ζώα. Όλα τα έβλεπε μπροστά του σαν μια εικόνα, σαν μια σφαίρα. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βέβαια. Και από όλα αυτά άκουγε μια φωνή που έλεγε ότι όλα αυτά τα έκαμε για σένα, για να σου δείξω πόσο σε αγαπώ, η φωνή του Θεού, που δείχνει στον άνθρωπο ότι τα πάντα έγιναν για αυτόν, για να εκφράσουν την αγάπη του. Και έλεγε ο Γέροντας, διαλύθηκα, διαλύθηκα, καλύτερα να πέθνισκα παρά να αισθανόμουν τόσο αγνώμων, τόσο αχάριστος, σαν χτίνωση μου λέει μπροστά στον Θεό. Γιατί όταν ο Θεός μου είπε ότι όλα αυτά τα έκαμε για σένα, εγώ γύρισα στον εαυτό μου εδώ, τι έκαμε εγώ για τον Θεό, και δεν έκαμε τίποτα, και διαλύθηκα κυριολεκτικά. Η γνώση των όντων που λένε οι Άγιοι Πατέρες στη Φιλοκαλία, αυτή η γνώση της κτήσεως, και άρα λοιπόν αφού τα πάντα είναι για μας, για να εκφράσουν τη μεγάλη αγάπη του Θεού, ο άνθρωπος ιερουργεί την κτήση, την οικονομεί, την διοικεί, την διαχειρίζεται για την σωτηρία του, δεν την καταστρέφει, δεν την βεβηλώνει, δεν την εξευτελίζει, δεν την χρησιμοποιεί για το κακό του, δεν την χρησιμοποιεί ιδιωτελώς, δεν τη χρησιμοποιεί για να καταστρέψει τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Αλλά όλα αυτά τα λειτουργεί, τα ιερουργεί σαν μια προσφορά ευχαριστίας προς τον Θεό. Αυτά τα είπαν περί χτίσεως οι Άγιοι Πατέρες προαιώνων πολλών στην Εκκλησία. Και βρέθηκαν σήμερα οι περιβαλλοντιστές να μας διδάξουν τι σημαίνει περιβάλλον. Καλόν είναι, ωραίο και πρέπει να το ξέρουμε. Αλλά αν έκαναν τον κόπο να μελετήσουν τα έργα των πατέρων, θα έβλεπαν ότι οι Άγιοι Πατέρες, οι Ορθόδοξοι, μίλησαν περί της ιερουργίας της κτήσεως αιώνες πριν, μέσα στη γραφή, μέσα στα έργα τους, γιατί η κτήση αποκαλύπτει τον χτίστη και ο άνθρωπος την χτίση την αγαπά, την σέβεται, την περιθάλπει και την χρησιμοποιεί για τη σωτηρία του. Υπάρχουν και άλλες αγάπες πολλές. Όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει εμπαθής αγάπη και δαιμονική αγάπη πολλές φορές. Υπάρχουν αγάπες που έρχονται από τους δαίμονες. Κάτι αγάπες οι οποίες καταλήγουν σε αυτοκτονίες, καταλήγουν σε χίλια κακά, σε χίλιες καταδυναστεύσεις των ανθρώπων, που χάνεται η ελευθερία των ανθρώπων. Αυτά δεν είναι έργα του Θεού. Δεν είναι κατά Θεόν αγάπη. Και τελειώνω γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει και είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Να πω ότι η αγάπη είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Πολύ επικίνδυνο πράγμα. Και δεν πρέπει να παίζει κανείς με την αγάπη. Διότι πολλές φορές πολλοί χάθηκαν και καταφλέχθηκαν και γίναν κάρβουνα κυριολεκτικά, γιατί πήγαν να αγγίξουν πάνω στην αγάπη ανέτοιμοι όντες και ακάθαρτοι όντες. Είναι σαν να πάνε να πιάσει το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καλώδια του ρεύματος, με γυμνά χέρια. Και θα γίνεις κάρβουνο. Πολλοί από μας πήγαν να κήξουν πάνω στην αγάπη τάχα από αγάπη, να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο, να βοηθήσουν, ξέρω εγώ, τον συνάνθρωπο, τον συνάδελφο, τον γείτονα, τον ένα τον άλλο, και κατακάηκαν κυριολεκτικά, διότι ο άνθρωπος είναι μεν αγάπη, αλλά όσοι λειτουργούν τα πάθη, η αγάπη μεταβάλλεται σε εμπαθή αγάπη και καταφλέγει και κατακεραυνώνει τον άνθρωπο και δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Γι' αυτό των αρετών μίζων είναι η διάκριση. Ακόμα και υπεράνω της αγάπης είναι η διάκριση. Αν μπορείς, διαχειρίσου την αγάπη. Αν δεν μπορείς, τράβα καλύτερα πίσω, γιατί θα γίνεις και εσύ κάρβουνο, θα κάψεις και τον άλλο. Αυτή είναι η τετελειωμένη αγάπη που μιλάει εδώ ως δεύτερη βαθμίδα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και επειδή όλες αυτές οι βαθμίδες είναι ενωμένες η μια με την άλλη, σαν να μια γεννά την άλλη και άλλη μένα μένει μέσα στην άλλη. Δεν είναι στεγανά διαμερίσματα. Δεν είναι μια πολυκατοικία διαμερισμάτων που το ένα δεν έχει σχέση με το άλλο. Γι' αυτό η ελεύθερη καρδία έχει τελείαν αγάπη. Και ο άνθρωπος που έχει τελείαν αγάπη έχει ελεύθερη καρδία. Αυτά όσο μπορούσα να σας πω στη λίγη ώρα που έχουμε μπροστά μας και όσο μπορώ και εγώ να ξέρω μέσα από αυτά που μας πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν. Εκείνο που αναπομένει σε εμάς είναι να αγωνιστούμε, να τα βιώσουμε αυτά όπως τα βίωσαν οι Άγιοι, και τότε πραγματικά θα γίνουμε πλήρης χάριτος και πνεύματος Αγίου. Αμήν. Να πάμε με τη βοήθεια του Θεού να κάνουμε την προσευχή μας και θα είμαστε την άλλη Κυριακή κανονικά στον Ισπερινό όπως κάθε φορά η ώρα 6:30. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφ' ημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως το πρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντους σου των Αγίων αμή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμή. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας μας.